Πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή σεζόν. Τι άλλο να πούμε, όλα καλά να έρθουν. Πόσο χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε τη γνωστή μας ώρα. 10 η ώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, το τι μας ξημερώνει. Το ξέρετε ότι η σημερινή μέρα τίνει τα τελευταία χρόνια να λέγεται η μέρα της αμνησίας, 1η Σεπτεμβρίου. Γιατί? Γιατί για κάποιους είναι μια ευκαιρία να κάνουν ένα reset, να κάνουν μια επανεκκίνηση, να διαγράψουν δηλαδή τον παλιό τους εαυτό και να θέσουν νέους στόχους, να φτιάξουν, να οικοδομήσουν ένα καινούριο εαυτό, ένα καλύτερο εαυτό, μια καινούρια ρουτίνα. Εμείς δεν αφήνουμε τίποτα πίσω, τα παίρνουμε όλα μαζί. Και τα καινούργια και τα παλιά. Μας αρέσουν όλα και τα αποδεχόμαστε. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. If Λοιπόν, ξεκίνησε η καινούργια μας σεζόν. Πολλά θα αλλάξουν και λίγα θα αλλάξουν. Δηλαδή και θα δείτε κάτι έτσι ανανεωμένο. Αλλά συγχρόνως ότι σας αρέσει, μας αρέσει, το έχουμε αγαπήσει αυτά τα χρόνια, λέμε να το κρατήσουμε και ελπίζω να συμφωνείτε. Να, ας πούμε, τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια δεν την αλλάζουμε. Δεν την αλλάζουμε με τίποτα, την αγαπάμε. Και πόσο χαιρόμαστε που θα περάσουμε τα βράδια μας της επόμενης σεζόν. Έχουμε 10 μήνες, μαράκι μου, μπροστά. 10 και βάλε. Παρέουλα όπως πάντα και πάρα πολύ την ευχαριστώ. Αλλά έχουμε και καινούργια πρόσωπα. Στον ήχο έχουμε τη Γεροντίδη Μαρίλια και πολύ χαιρόμαστε. Reach out and touch faith. Θέλω να αρχίσουμε με κάτι λίγο αισιόδοξο, λίγο ανάλαφρο, λίγο ευχάριστο με το Φεστιβάλ Βενετίας. Γιατί πολλά συμβαίνουν εκεί. Έτσι λίγο να ξεκολλήσουμε από τα δικά μας. Τα έχετε ακούσει όλη μέρα, από το πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, τα διστοπικά, τα περίεργα. Ας δούμε λίγο, ας μιλήσουμε για στάζ, για ταινίες, για αφήξεις, για διάφορα. Εγώ ας πούμε ξεχωρίζω μια ταινία, τον Μάγο του Κρεμλίνου. Αυτός τώρα είναι ο ελληνικός τίτλος. Εγώ τον... The Magician of Kremlin είναι βασισμένη η ταινία σε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο βιβλίο των προηγούμενων χρόνων, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει την άνοδο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην εξουσία. Δεν τον κατονομάζει, αυτός είναι. Και για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί ένα ωραίο κόλπο, ένα εφάνταστο έτσι, κόλπο, δημιουργεί ένα φανταστικό χαρακτήρα, έναν τύπο που ουσιαστικά παρασκηνιακά κινεί τα νήματα και χαράσει τη στρατηγική και της Ρωσίας. Μιλάμε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 90, αλλά της μετασοβιετικής Ρωσίας και του Πούτιν, ο οποίος θέλει όχι απλά να ανέλθει, αλλά και να εδραιωθεί στην εξουσία. Αυτή είναι η ταινία, πρωταγωνιστής είναι ο Τζουντ Λό, ο οποίος υποδίδεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν και φαίνεται παράτερο όταν το λέει κανείς, αλλά πραγματικά από τις πρώτες φωτογραφίες και τα βίντεο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Και χθες λοιπόν ήταν η πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας. Εμείς θα το δούμε από τον Ιανουάριο του 2026, 21 Ιανουαρίου του 2026 είναι η ημερομηνία προβολή στην Ευρώπη. Και υποτίθεται ότι είναι μια ταινία που δεν τον δαιμονοποιεί, αλλά θέλει να καταλάβει ποια είναι τα κίνητρά του, ποιος είναι ο ψυχισμός του, τι τον έκανε να διατηρηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην εξουσία, πώς άντεξε το βάρος. Θέλει, λέει, να τον αντιμετωπίσει, τον αποδέχεται ως κακό, αλλά θέλει να μην τον δαιμονοποιήσει, γιατί όλοι οι κακοί του σινεμά, τώρα δανείζομαι φράσεις ή του Τζουντ Λό ή του σκηνοθέτη, για να έχουν ενδιαφέρον πρέπει να δούμε τις διάφορες φάσεις του, να μπούμε, να διεισδύσουμε στην ψυχή τους. Αυτό κάνει και αυτή η ταινία. Είναι από αυτές που περιμένουμε. Η επόμενη είναι το Frankenstein και θα σας πω μετά το τραγούδι. Ας πάρω μια ανάσα. Λοιπόν, Γκιγέρμο Ντελτόρο, Frankenstein, νομίζω ότι είναι ίσως το success story της Βενετίας. Το τέρας είναι ο άνθρωπος και όχι η κατασκευή του. Αυτό μας θυμίζει με την τελευταία του ταινία Frankenstein, ο Μεξικανός σκηνοθέτης, τον αγαπώ τον Τελτόρο. Σας θυμίζω ότι είναι και κάτοχος Χρυσού Λέοντα το 2017 για τη μορφή του νερού, τι ταινία ήταν αυτή. Τώρα λοιπόν κάνει μια αλληγορία για την αιχμαλωσία του ανθρώπου στη φυλακή της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν απίστευτη, απίστευτη η υποδοχή της ταινίας, τους χειροκροτούσαν 12 λεπτά. Απίστευτος λένε και ο Τζέικοπ Ελόρντι, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής και καταφέρνει και πλάθει μια πολύ συμπαθητική εκδοχή του πλάσματος, το οποίο κατασκευάζει, δηλαδή του Frankenstein. Και γενικά ο Ντελτόρο έκανε και ένα πάρα πολύ εύστοχο σχολιασμό, λέγοντας, απαντώντας ερώτηση δημοσιογράφου, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη δεν με φοβίζει, η ανθρώπινη λιθιότητα όμως, πόπο, αυτή με κατατρομάζει. Hey. Τι άλλο να σας πω για το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ Βενετίας, 82ο, απίστευτα. Είδαμε διαμαρτυρίες για την Παλαιστίνη και τη Γάζα. Είδαμε πολιτικές ταινίες. Σας περιέγραψα μία, τον Τζουντ Λό και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ακόμα και σήμερα φουγκράζεται. Τουλάχιστον προσπαθεί, επιχειρεί να το κάνει αυτό. Επιχειρεί να φουγκράζεται τη σκληρή πραγματικότητα των καιρών μας. Προσαρμόζεται. Καλέ, πήγα να κλείσω αυτή την πρώτη παρένθεση για το φεστιβάλ, χωρίς να αναφέρω τον δικό μας, τον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος εμφανίστηκε με πιν Παλαιστίνη στο πέτο του Σακακιού του, στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, Βγόνια. Μία ταινία που επίσης έχει εντυπωσιάσει πολλούς. Είναι βασισμένο σε μία νοτιοκορεάτικη παλιότερη ταινία και ακολουθεί μία πολύ επιτυχημένη γυναίκα, σκληρή, φιλόδοξη CEO, που πέφτει θύμα απαγωγής. Αν δείτε το τρέιλερ που κυκλοφόρησε, είναι πραγματικά καθλωτικό. Θέλω να το θίξω αυτό. Έτσι τώρα το βάζω στη συζήτησή μας με αφορμή την ταινία Frankenstein και πόσο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο προσπαθεί να πιάσει και να δείξει αυτή τη σχέση τελικά. Ποιος είναι το τέρας, ο άνθρωπος, αυτό που δημιουργεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση τεχνητή νοημοσύνη. Με αυτό καταπιάνεται η ταινία, είναι μια αλληγορία, το είπαμε. Να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτό. Τη σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, θα μου πείτε πότε σταμάτησε. Τώρα όμως υπάρχει μια καταγραφή, αυτά τα περιστατικά, τα επιβεβαιωμένα από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ψεύδονται, εκβιάζουν, καλούν την αστυνομία, ενθαρρύνουν εφήβους να βλάψουν τον εαυτό τους, ακόμα και τους γονείς τους. Και όλα αυτά δείχνουν ότι το μέλλον αυτό, αυτή η συνύπαρξη, θα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Τεράστιες δυνατότητες, σοβαρή κίνδυνη. Και ισορροπούμε εμείς τώρα και θα δούμε πώς θα κάτσει όλο αυτό. Ακούτε το τι μας ξημερώνει. Σήμερα κάνουμε και εμείς πρεμιέρα και δεν ξέρω αν φορέσαμε τα καλά μας, αλλά έχουμε έναν ενθουσιασμό. Δεν ξέρω αν αυτός αποτυπώνεται στη φωνή μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που ξαναβρισκόμαστε στα λιμέρια μας, στη γνωστή μας ώρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Νεφέλη Λιγερού και πάω να καλησπερίσω τον κύριο Βασίλη Πουλαρίκα. Είναι συνάδελφος, είναι αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Νέο Φως, ανήκει στην ελληνική κοινότητα του Καΐρου στην Αίγυπτο. Γεια σας!
Γεια σου, Νεφέλη.
Γεια σου, Βασίλη. Μ' αρέσει. Και εγώ
και
τώρα
και
το γυρνάω. Να σε καλά, Βασίλη.
Και ξέρεις. Καλή αρχή και καλή αρχή.
Έτσι θέλουμε να πούμε και εμείς μέσα στο πρόγραμμα, την πρεμιέρα μας, να το ζήσουμε λίγο. Και αυτό που,
έτσι,
που περιμένει.
Κάνετε ωραίο ποδαρικό από το μαγευτικό Κάιρο.
Ακριβώς. Μα πόσο πιο ωραίο. Βασίλη, γίνεται μεγάλη συζήτηση για το συγκλονιστικό μουσείο, που τέλος πάντων αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι ετοιμάζεται, προσπαθεί να ανοίξει το Νοέμβριο. Και τώρα αυτό δεν έρχεται εύκολα. 20 χρόνια εργασιών, πάρα πολλές αναβολές. Είναι τεράστιο το εγχείρημα αυτό. Βέβαια είναι και πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σταθές.
Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι ένα project το οποίο έχει κοστίσει περίπου $1 δις με 100.000 εκθέματα, αλλά είναι το γεγονός του, και το φοβερό είναι ότι παλεύει να ανοίξει έχοντας πέσει υπογραφές από το 2003 και με 2005 να έχει μπει ο θεμέλιος λήθος. Και τώρα φτάνει 1η Νοεμβρίου η στιγμή που όλοι περιμένουμε να δούμε όλο αυτό το τεράστιο μαγικό πράγμα το οποίο ετοιμάζουν οι Αιγύπτιοι για να υποδεχτούν τον κόσμο. Ένα μουσείο το οποίο είναι από τα ίσως το μεγαλύτερο του κόσμου και από τα πιο εντυπωσιακά.
Τώρα πώς το βλέπεις αυτό, είναι ένα κυνήγι του χρόνου, δηλαδή είναι ένα κυνήγι με το χρόνο,
είναι ένας
αγώνας.
Είναι ένας αγώνας, μάλλον προσπαθούν, γιατί έχουν μεγάλη χαρά οι Αιγύπτιοι για αυτά τα εγκαίνια και προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη στιγμή. Αλλά έχει καθυστερήσει αυτό το μουσείο, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από το 2005, έχουν αναβληθεί από την οικονομική κρίση του 2008, από την επανάσταση που έγινε μετά, το 2011, από το COVID. Τώρα τελευταία ήταν με την ψυχή ότι είχαν τελειώσει όλα, γιατί εμείς εδώ το έχουμε δει το μουσείο. Όχι στην τελική του τελική φάση, αλλά το έχουμε δει, το έχουμε απολαύσει. Ήτανε τον Ιούλιο τώρα να γίνουν τα μεγάλα εγκαίνια και πέσανε η γεωστρατηγική αστάθεια με τον πόλεμο και το Ιράν και το βομβαρδισμό στο Ισραήλ, να φτάνουν να κάνουν μια ακόμα αναβολή. Και τώρα λένε για 1η Νοεμβρίου.
Αλλά
1η Νοεμβρίου που θα κλείσει και το μουσείο 15 μέρες πιο πριν. Ναι, θα είναι, αλλά και πάλι και αυτό υπάρχει μια ανασφάλεια. Για να δούμε.
Για να δούμε.
Αλλά όλοι ευελπιστούμε και το καλύτερο.
Βέβαια, μα είναι τώρα αυτό, δεν έχει να κάνει. Είναι πρωτίστως τεράστια επιτυχία της Αιγύπτου να το καταφέρει, αλλά και συγχρόνως είναι ένα δώρο στην ανθρωπότητα όλο αυτό το πράγμα. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή το έχετε δει, είχε ανοίξει κάποιες αίθουσες. Δεν θυμάμαι ακριβώς το καθεστώς.
Ναι,
κάπως έτσι.
Από το 2022 έχει μπει σε μια διαδικασία, το μουσείο έχει ανοίξει για να νιώθουν, για να κάνουν τεστ στην experience, δηλαδή στην εμπειρία της επισκεψιμότητας μεγάλων μαζών. Έχουν ανοίξει πολλές αίθουσες. Εμείς τα έχουμε δει όλα εκτός από το Τουταγχαμών, από την αίθουσα του Τουταγχαμών. Αλλά το έχουμε δει το μουσείο και μπαίνει κόσμος, έρχεται κόσμος, εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπουν, το έχουν δει το μουσείο. Αλλά στην πλήρη του έκταση που είναι η θησαυρή του Τουταγχαμών, που θα είναι 5.000 κομμάτια και θα μπουν, είναι το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα και η αίθουσα αυτή, αυτό είναι το ευχαριστώ μυστικό και η έκπληξη την οποία περιμένουμε όλοι με αυτά τα πολυπόθητα εγγένεια.
Το κερασάκι στην τούρτα.
Αλλά είναι μια κατάσταση στην τούρτα, ναι. Είναι μια μαγική περιπλάνηση στον χρόνο, βλέποντας τις χιλιετίες να περνούν μπροστά από τα μάτια του κάθε επισκέπτη, γιατί καλύπτει μια τεράστια περίοδο, από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη ρωμαϊκή εποχή. Δηλαδή πιάνει όλα τα βασίλεια, το παλαιό βασίλειο, το μέσο βασίλειο, την ελληνορωμαϊκή περίοδο, το νέο βασίλειο, όλα. Δηλαδή είναι χιλιάδων χρόνων ιστορία και είναι μονοθεματικό. Δηλαδή αυτό είναι το μαγικό του στοιχείο, ότι είναι ένα μουσείο μόνο για τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, το οποίο εκτίθεται σε 12 αίθουσες.
Το οποίο παγκοσμίως σε τέτοια έκταση δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάτι αντίστοιχο.
Ναι, ναι, είναι 500 στρέμματα με 100.000 εκθέματα. Και είναι και ότι βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο. Δηλαδή, ανεβαίνεις πάνω στην φοβερή γαλαρία που στη σκάλα των 6 ορόφων που έχει τους 60 τεχνουργήματα, φοβερές αγάλματα, έργα, και βλέπεις μέσα στα τεράστια παράθυρα τις πυραμίδες, θα δεις μια πολύ οργανική σχέση με το χώρο. Είναι στο χώρο των πυραμίδων ουσιαστικά. Και αυτό που σκέφτονται είναι ότι θα ενωθούν όλα αυτά. Είναι ενωποιημένος χώρος δηλαδή όλος αυτό. Ναι. Το βλέπεις.
Μίλαγα με έναν ταξιδιωτικό πράκτορα και μου λέγεται από το 22, από το 23, από ό,τι μας είπες ότι άνοιξε το πιλωτικά, ότι έχει σημειώσει τεράστια άνοδο. Έχουν σημειώσει τεράστια άνοδο οι κρατήσεις στο Κάιρο,
τεράστια,
από
ναι.
κάθε πλευρά του κόσμου, από κάθε γωνιά του κόσμου, γιατί ο κόσμος πραγματικά λίγο βλέπει την... Τώρα φτανίζομαι μια φράση από μια Αιγυπτιολόγο. Λίγο σαν αρχαιολογική Disneyland την Αίγυπτο. Και συγκεκριμένα φυσικά το Κάιρο.
Ναι.
Δεν ξέρω αυτό πόσο καλό είναι, πόσο προβλήματα δημιουργεί στην πόλη, στην χώρα, πέρα από τα ωφέλη. Α, μήπως τον χάσαμε τον Βασίλη. Δεν τον ακούω. Ναι, τον χάσαμε. Δεν πειράζει. Να τον ευχαριστήσουμε, αν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Πάρα πολύ το περιμένω. Θα μου πείτε γιατί θα πας. Δεν πειράζει, το περιμένω. Περιμένω να δω φωτογραφίες, περιμένω να δω ξανά εγκαίνια. Είναι απίστευτο αυτό που θα γίνει στο Κάιρο με το νέο μουσείο. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10:36, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, με τη γνωστή παρέα Μαρία Σπυρόερα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα και Γεροντίδη Μαρίλια στον ήχο. Λοιπόν, ακούσατε τι έγινε στην αρχαία Ολυμπία, ξεκίνησε σήμερα η πρώτη Διεθνής Ολυμπιάδα Ανθρωποειδών, ρομπότ δηλαδή. Είναι μια τετραήμερη οργάνωση, τι κάνουν τα ρομπότ. Λες και δεν μας έφταναν όλα αυτά που θα κάνουν σε λίγο. Τώρα τα ρομπότ δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και σε αγωνίσματα όπως το ποδόσφαιρο, η τοξοβολία. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό προκάλεσε ενθουσιασμό, γέλια με τις αδέξεις κινήσεις τους και όλα αυτά στον ίδιο χώρο όπου πριν από χιλιάδες χρόνια συναθρίζονταν οι Έλληνες αθλητές. Αυτή τη φορά συναντήθηκαν ομάδες μηχανικών από 4 Ηπείρους και έτσι μετέτρεψαν την Ολυμπία σε ένα παγκόσμιο εργαστήριο ρομποτικής. Μεταξύ όλων των άλλων ανακοινώθηκε η νέα λίστα με τα ονόματα καταιγίδων για το 2025-2026 στο Βόρειο Ατλαντικό. Ανακοινώθηκε από μετεωρολόγους του Μετεωρολογικού Γραφείου στο Ηνωμένο Βασίλειο, της Ιρλανδικής και της Ολλανδικής Εθνικής Υπηρεσίας Πρόγνωσης Καιρού. Και τέλος πάντων η φετινή λίστα αποτελείται εξ ολοκλήρου από προτάσεις ονομάτων που υπέβαλε το κοινό. Δηλαδή 50.000 ονόματα προτάθηκαν για εξέταση. Τα πρώτα 3 ονόματα καταιγίδων της σεζόν θα είναι το Amy, το Bram και το Kandra. Έχει και Dave, έχει και Eddie, έχει... Τώρα γιατί δίνουμε ονόματα στις καταιγίδες? Κάποιοι λένε ότι δίνουμε μόνο θηλυκά ονόματα ή κυρίως θηλυκά ονόματα. Οι υπηρεσίες λένε ότι η πρακτική αυτή έχει αποδειχτεί χρήσιμη γιατί. Γιατί κάπως το ταυτίζεις, γίνεται οικείο, δηλαδή ένα όνομα ή ξέρω εγώ. Η Χάνα. Το θυμούν τη δημοσιογράφη, το θυμάται ο κόσμος και όλο αυτό συμβάλλει, βοηθάει στην ενημέρωση του κοινού αλλά και τη διάσωση ζώων, την πρόληψη, τα διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό, τραβάει την προσοχή των ανθρώπων. Πάμε τώρα, ακούστε, θα καλησπερίσω και θα ευχαριστήσω την κυρία Ελευθερία Θανούλη που βρίσκεται μαζί μας. Γεια σας!
Καλησπέρα!
Τι κάνετε?
Καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την
Εγώ δώση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είστε διευθύντρια, θέλω να το πω σωστά, του Εργαστηρίου Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, σωστά?
Ναι, στο
του τμήματος κινηματογράφου.
Στο μάλιστα. Εξωτερίο.
Ωραία. Και το τμήμα κινηματογράφου έκανε κάτι. Χαρτογράφησε όλες τις κινηματογραφικές αίθουσες στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσαν από το 1945 έως το 2000. Σωστά?
Σωστά.
Τι ωραίο. Ναι. Πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα και πείτε μας τα πάντα.
Ναι, κοιτάξτε. Ξεκίνησε σταδιακά, σιγά σιγά. Κοιτάξτε, η αποστολή του εργαστηρίου είναι να προάγει τη γνώση γύρω από τον κινηματογράφο, όχι μόνο τις ταινίες και τις αίθουσες, όλη τη διαδικασία έτσι, της κινηματογραφικής εμπειρίας. Mm-hmm. Ένας βασικός μας συνεργάτης, ο κύριος Μουρατίδης, είχε ιδιαίτερο πάθος με τους κινηματογράφους της πόλης και ξεκίνησε να συλλέγει στοιχεία. Αυτό στην πορεία άρχισε να οργανώνεται περισσότερο. Συγκροτήθηκε και μια ομάδα από ευρωπτυχιακούς φοιτητές και αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση μιας πρωτογενούς έρευνας, αποφάσισα ότι καλό είναι να οργανωθεί όλη αυτή η πληροφορία σε μια ιστοσελίδα η οποία θα διαχύσει αυτές τις, όλα τα στοιχεία που συλλέξαμε αφενός, θα επικοινωνήσει με το κοινό της πόλης και όχι μόνο και ταυτόχρονα θα ανοίξει και ένα διάλογο γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η διάδραση με τους Θεσσαλονικείς, προκειμένου να συλλέξουμε και άλλα στοιχεία, γιατί ξέρετε η έρευνα δεν είναι εύκολη για αυτά τα ζητήματα, δεν είναι πάρα πολλές οι πηγές. Οπότε η ιστοσελίδα είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας, αλλά και ένα κάλεσμα για να μπορέσουμε να βρούμε ενδεχομένως και περισσότερα στοιχεία για τη λειτουργία των κινηματογράφων σε μια μεγάλη περίοδο, όπως είπατε, από το 1945 μέχρι το 2000, αλλά να προσθέσω ότι και τα τελευταία 25 χρόνια, μέχρι δηλαδή και σήμερα, θα προσθεθούν στην επόμενη φάση, πιστεύω σύντομα.
Και υπάρχει τεκμηριωμένο αρχαιακό υλικό, χάρτες, ιστορικές αναφορές και φαντάζομαι ότι όλο αυτό, γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάρα πολλές δεκαετίες. Ουσιαστικά μέσα από αυτή την έρευνα βλέπει κάποιος και την Θεσσαλονίκη να αλλάζει μέσα στα χρόνια.
Βλέπει όλη την ιστορία της πόλης και της χώρας ευρύτερα, η οποία ακουμπάει τον κινηματογράφο ως εμπειρία, ως μέσο ψυχαγωγίας που, ας μην ξεχνάμε, ήταν μαζικότατο και λαϊκότατο, έτσι. Οπότε όλες αυτές οι διακυμάνσεις που εμφανίζονται ανά δεκαετία συνδέονται πάρα πολύ ξεκάθαρα με τις εξελίξεις, τις ευρύτερες, τις πολιτικές, τις ιστορικές, αλλά και τις πολιτισμικές.
Για μένα και φαντάζομαι και για σας την πράξη, η συμμετοχή του κόσμου, δηλαδή το να κάνει κάποιος τον κόπο, να μιλήσει για το τι έκανε ο παππούς του, για την επιχείρηση που ίσως είχε ο παππούς του, για μια ιστορία, για τη δική του επίσκεψη πριν από 20 ή 30 χρόνια σε ένα κινηματογράφο και τι σημαίνει αυτό και πώς έχει αλλάξει. Πρέπει να είναι και συναισθηματικά φορτισμένο, πολύ συγκινητικό.
Ήδη καταρχάς υπάρχουν συνεντεύξεις με θουσάρχες της πόλης που είναι εν ζωή και θέλαμε να διασώσουμε τις μαρτυρίες τους. Και οι καθημερινοί άνθρωποι, ήδη όσοι το έχουν δει και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες που το έδειξα σε φίλους, πραγματικά η συγκίνηση είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτονται. Οι αναμνήσεις από συγκεκριμένες ταινίες, από βραδιές που πέρασαν με φίλους σε συγκεκριμένα σινεμά και πολλά της γειτονιάς, γιατί κάποτε και η συνοικιακή ήταν πολύ, η παρουσία τους πολύ πιο έντονη. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι που βγαίνει ήδη στην επικοινωνία που έχουμε και φυσικά θα μπορούμε να, ας πούμε, να φιλοξενήσουμε και κείμενα στην ιστοσελίδα από μαρτυρίες σύντομης, ας πούμε, έκτασης, από απλούς πολίτες που έχουν να καταθέσουν κάτι τέτοιο.
Τι είδατε στο πέρασμα των χρόνων, μειώθηκαν, είπατε, ας πούμε, να αυτό για τους, τους συνοικιακούς κινηματογράφους, που τώρα κάποιοι εμβληματικοί έχουν μείνει, έχουν διασωθεί, έχουν, άλλοι έχουν αντικατασταθεί από τα μεγάλα, με τις πολλές αίθουσες του κινηματογράφου. Τι έχετε δει να αλλάζει, λοιπόν?
Είναι ξεκάθαρη η αυξητική πορεία των κινηματογράφων από το αμέσως μετά, δηλαδή το τέλος του πολέμου, μέχρι και το 70.
Και είναι πολύ κατανοητό αυτή, γιατί συμβαίνει.
Είναι παράλληλα με την πορεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που ήταν εξαιρετικά δημοφιλής, πάρα πολλά εισιτήρια, πάρα πολλές ταινίες που γυρίζονταν.
Βέβαια είχαμε παραγωγή τότε και ήταν η εύκολη τεράστια, λαϊκή διασκέδαση.
Φθηνή,
εκεί που
προσιτή,
πήγαινε η οικογένεια, ναι.
Και αυτό το πικ, έτσι ακριβώς όπως σημειώθηκε σταδιακά από το 45 μέχρι το 70, βλέπουμε εξίσου σταδιακά να απομειώνεται από το 71 και μετά μέχρι το 2000. Είναι μια καμπύλη πολύ ξεκάθαρη αν δούμε τα νούμερα ανά χρονιά, η οποία δεν αναστρέφεται, δηλαδή δεν, σήμερα ας πούμε δεν φαίνεται να ανακάμπτει το φαινόμενο της κινηματογραφικής αίθουσας, όμως συνεχίζει να υπάρχει και αλλάζει φυσικά η λειτουργία μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Φανταστική δουλειά. Φαντάζομαι τι δυσκολίες. Ποια ήταν μια, έτσι, μια δυσκολία, δυσκολίες που συναντήσατε στον δρόμο? Είναι μια επίπονη διαδικασία, το καταλαβαίνει κάποιος.
Ναι, η βασική πρώτη δυσκολία ήταν να εντοπιστούν με όση μεγαλύτερη ακρίβεια γινόταν οι κινηματογράφοι και να εστιάσουμε στην έναρξη και στη λήξη μέσα από τις εφημερίδες που είχαν τις αναγγελίες των ταινιών και φυσικά διασταύρωση με αρχεία από κινηματογραφικούς φορείς, αλλά και η ίδια η δημιουργία της ιστοσελίδας με έναν τρόπο που θα ήταν επικοινωνιακός, ελκυστικός, αλλά και θα διαχειριζόταν όλη αυτή την πληροφορία με έναν κατανοητό τρόπο, και αυτό είχε τη δυσκολία του. Γιατί δεν θέλαμε να είναι κάτι βαρύ ακαδημαϊκό, θέλαμε να είναι κάτι που θα μπαίνει κάποιος ευχάριστα και θα θέλει να πλογηθεί, να εξερευνήσει, να ψάξει. Και αυτό έτσι, να είναι φιλικό δηλαδή προς το χρήστη. Και αυτό είχε μία δυσκολία, αλλά από εδώ και πέρα ανοίγονται δύο δρόμοι. Για μένα ως διευθύντρια, δηλαδή, που με ενδιαφέρει αφενός η ακαδημαϊκή μελέτη. Ο ένας δρόμος είναι ότι αυτή η χαρτογράφηση είναι μία δουλειά βάσης, δηλαδή έχουμε συγκεντρώσει τις πληροφορίες. Από εκεί και πέρα τι σημαίνουν αυτές οι πληροφορίες? Μπορούμε σε πρώτη φάση να κάνουμε κάποιες γενικές παρατηρήσεις, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη μελέτη και εμβάθυνση, έτσι. Μπορούν δηλαδή να γίνουν πολλές διατριβές πάνω σε διάφορες πτυχές και σε διάφορα χρονικά σημεία αυτής της μεγάλης, έτσι, περίοδου. Και από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, το θέμα είναι να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας με το κοινό, ώστε η ακαδημαϊκή γνώση να μην μένει μόνο ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς, αλλά να διαχέεται στην κοινωνία, γιατί όπως ίσως ξέρετε, ένας από τους στόχους της ανώτατης εκπαίδευσης είναι να έχει αυτή την επικοινωνία με την κοινωνία και να επιστρέφει
αυτή
εκεί.
Τη διάδραση, βέβαια, ναι, να μην αποστηρωμένο.
Ακριβώς, έτσι. Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι υπάρχει δρόμος ανοιχτός, και να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι προετοιμάζεται και ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία των κινηματογράφων. Ναι.
Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Το σενάριο το γράφει μια φοιτητριά μας μαζί με τη βοήθεια και τη συνεργασία του κ. Μουρατίδη και γενικά την καθοδήγηση, έτσι, του εργαστηρίου. Οπότε ευελπιστούμε σε έναν 1,5 χρόνο να έχουμε να δείξουμε και με οπτικοακουστικό τρόπο αυτό το πέρασμα, έτσι, του χρόνου μέσα από τις αίθουσες του κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη.
Και το περιμένουμε, κυρία Θανούλη.
Ναι.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Θανούλη, που είναι διευθύντρια του προγράμματος, του ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου Μελέτης του Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, του Τμήματος Κινηματογράφου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Πάρα πολύ ωραία αυτή η χαρτογράφηση των κινηματογραφικών αιθουσών στη Θεσσαλονίκη από το 1945 μέχρι το 2000. Θέλω να σας πω ότι για όσους ακόμα έτσι σκέφτονται νοσταλγικά την Πανσέλινο του Αυγούστου, μην ανησυχείτε καθόλου. Σας έχω και Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου και μάλιστα πολύ εντυπωσιακή. Στις 7 Σεπτεμβρίου λοιπόν έχουμε την ολική έκλειψη Σελήνης. Θα δούμε το φεγγάρι να παίρνει αυτό το κόκκινο χρώμα του αίματος, λέει το National Geographic, και θα είναι ορατό στο σύνολό του από ένα μεγάλο μέρος της Ασίας, δηλαδή την ανατολική ακτή της Αφρικής και τη Δυτική Αυστραλία. Οι παρατηρητές από εδώ, την Ευρώπη, την Αφρική, την Οκεανία, θα δουν ένα μέρος της έκλειψης. Στην Αμερική είναι οι χαμένοι, θα χάσουν εντελώς το θέαμα, καθώς το φεγγάρι ανατέλει πολύ αργά. Όπως και να έχει, θα το δούμε σε φωτογραφίες, σε βίντεο, στο διαδίκτυο, θα το ευχαριστηθούμε. Και γιατί τώρα αυτό ονομάζεται φεγγάρι του Καλαμποκιού? Το φεγγάρι του Καλαμποκιού είναι πανσέλινος του Σεπτεμβρίου και συνδέεται με την εποχή της συγκομιδής των καλλιεργειών στη Βόρεια Αμερική. Σύμφωνα με την NASA, οι Ιθαγενείς ονόμασαν έτσι το φεγγάρι επειδή κάναν αυτό, μάζευαν καλαμπόκι, κολοκύθα, φασόλια, ρύζια, και ήταν μια πολύ σημαντική περίοδος για την επιβίωσή τους. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ευχηθούμε ξανά μια υπέροχη εβδομάδα, έναν ακόμα καλύτερο μήνα, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε μέρα. Εμείς θα τα λέμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 10 η ώρα στο πρώτο πρόγραμμα φυσικά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν όπως και πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Γεροντίδη Μαρίλια στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Sometimes the truth won't make you happy, so I'm not gonna lie. But don't ever question if my heart beats only for you. It beats only for you. No, I'm far from perfect. Nothing like your entourage. I can't grant you any wish.